Labrīt, cienījamie Latvijas kristīgā radio klausītāji! Pienācis laiks adventistu vispasaules radio programmai. Mani sauc Ģirds Rozners un turpmāko pusstundu aicinu palikt kopā ar mums. Šodien mūsu raidījumā atkal dzirdēsit daudz interesantas un noderīgas lietas. Žurnāliste Guntra Ruško ir ierakstījusi interviju ar 7. Dienas adventistu draudzes locekli Emīliju Vāveri. Droši vien daudzi ir dzirdējuši, ka ir tāda esperanto valoda, bet vai esat kādreiz arī dzirdējuši, kā tā skan? Savukārt pedagoģa Valda Reķe turpinās pagājušajā raidījumā aizsākto tēmu par vardarbību. Kā vienmēr, tās būs pārdomas, kas iederas un uzrunā tieši mūsdienu situācijā. Varēsiet pārliecināties paši. Bet mācītājs, teoloģijas doktors Viestors Reķis mūs vadīs tālākā un, protams, arī dziļākā pravieša Daniela grāmatas izpētē. Svētīgi jums klausīšanos!
Es sarunājos ar 7. Dienas adventistu draudzes locekli Emīliju Vāveri.
Patreiz es tā domāju, ka ļoti daudzi mīl vienu otru nicinoši uzskatīt un uzrādīt kļūdas, redzi, tu tur tā nepareizi dari un tā tālāk, bet pats sevi neredz.
Emīlija, jūs esat bijusi arī esperanto skolotāju, protat esperanto valodu. Sakat, lūdzu, kādi bībeles teksti šajā valodā jums ir vismīļākie?
Pēc Jēkaba, 4. Nodaļa.
Jēkaba vēstules, 4. Nodaļas, 11. Pants.
Ne kalumnītai, unula alijan frātoj, kiu kalumnijas fraton, au jūģas sijan fraton, tiu kalumnijas leģon.
Neaprunājiet brāļi cits citu, kas savu brāli aprunā vai brāli tiesā, aprunā likumu un tiesā likumu. Bet ja tu likumu tiesā, tad tu neesi likuma darītājs, bet soģis.
Man ļoti daudz dažādu interesantu un ļoti vērtīgu Bībeles pantu ir. Unu esas la leģdonisto, ka juģisto.
Viens ir likuma devējs un soģis, kas var glābt un pazudināt. Bet kas tu tāds esi, ka tu tiesā savu tuvāku un vēl 17. Pants? Tad nu, kas zina labu darīt un to nedara, tam tas ir par grēku. Jā, grēks pašlaik plosās pasaulē, un cilvēki meklē, kā negrēkot. Daudz grēku nepazīst. Kā cīnīties ar grēku, savā dzīvē ir meklējusi arī mūsu šodienas viese Emīlija Vāvere. Saki, lūdzu, pie kā tev ir bijis grūtāk vai vieglāk iet un stāstīt Dieva vārdu?
Man liekas, ka pie svešiem ejot daudz vieglāk, jo tujinieki nelabprāt uzklausa. Viņi saka tā, nu tas tā, tev jau ir tāda mode tikai runāt par Bībeles lietām, mēs neinteresējamies un neuzņem to, ko es gribētu viņiem pateikt. Nu, nemaz netiek uz priekšu, bet pie svešiem cilvēkiem pieju, apsežos un sāku runāt, jā, viņi interesējas, un es centos arī iedot manu grāmatu vai žurnālu, lai palasa, man patīk parunāt, pilnīgi gandrīz vai ar svešiem cilvēkiem. Es kādreiz, šogad tik neveicās tā, mācu latviešu valodu krievu skolēniem, tad es pakrāju naudiņu, un vasarā es kaut kur tā paceļoju nedaudz. Divās reizes es biju ar reliģiskām lietām, Glivicā, tas Polijā, un arī Lietuvā, bet pārējie Baltijas esperanto salidojumi bija un arī vispasaules esperanto kongresos divos piedalījos.
Kuros tas ir?
Tas bija tā, Tampere, Somijā un Čehijā, tieši Prāgā.
Es zinu, ka tu esi arī uzstājusies šajos semināros. Tu arī šeit centies vērst par labu to, kas mazliet jau ir saboja.
Labi, kad bija tieši Rīgā salidojums Baltijas esperanto tendāro. Nolasīju referātu par veselību. Iznāca labs referāts.
Skatos, tu esi atšķīri uz savu esperanto valodas bībeli. Tas ir
un Mūzus grāmata, 31. Nodaļa, Un sestais pants. Estu fortai, kai kuradžai ne timu, kai ne tremu antau ili, char la eternulo, via Dio, mem iros kun vi, li ne foriros de vi, kai ne forlasos vin.
Esiet stipri un droši, nebīstaties un nebaiļojieties viņa priekšā, jo tas kungs tavs Dievs, kas iet tev līdzi tavā priekšā, tas tevi neatstāts, nedz arī tevi pametīs. Tātad šis dzīves moto tevi vadīs ir cauri visai dzīvei, un šodien pateicos Dievam, kad tavi gadi atļauj tev būt aktīvai, doties sabiedrībā, uzmeklēt cilvēkus, viņus skolot, mācīt Dieva vārdu, palīdzēt savai ģimenei. Ļoti bieži ciemoties arī Esperanto sanāksmēs un būt arī noderīgai šodien saviem līdzcilvēkiem. Ko tu vēl nobeigumā vēlētos teikt tiem, kas meklē Dievu?
Nu, es vēlētos tiem, kas meklē Dievu, meklēt patiesību Bībelē, jo tur ir daudz dažādas ļoti labas pamācības. Un tie līdzcilvēki mūsējie, kas tikpat kā netic, bet viņi tomēr tiecās, tad ieteikt meklēt grāmatas un Bibliju lasīt un iet arī meklēt arī īsto draudzi, kurā varētu viņi augt garīgā ziņā.
Paldies!
Tu toreiz nespēji noticēt, ka tas patiešām notiek ar tevi, ka tā esi tu, pret ko pacelt roka, un ka tas ir viņš, kas to dara. Nākamajā rītā tavs seja bija satūkus un savainota. Viss ķermenis smeldza, bet dvēselē bija tukšums. Viņš tikai paskatījās uz tevi un noteica, nē, tas nevar būt, mīļumiņa, ka es būtu tev to nodarījis. Darba vietāts uzstāstīja, ka esi cietusi nelielā satiksmes negadījumā, un kuram gan negadās. Vai arī varbūt tu teici, ka esi atcitusies ar seju pret kādu stūri, pavisam nejauši. Šajā rītā es vēlos turpināt sarunu par vardarbību ģimenē, kas, protams, nav retums. Un visļaunākais, manuprāt, ir tas, ka vardarbībai ir būtiskas ilgstošas sekas. Un sekas, kas izpaužas uzvedībā, domāšanā, tās var būt fiziskas un visvairāk emocionālas sekas. Un ja tās tiek ignorētas, tās var atstāt iespaidu visu mūža garumā, gan bērniem, gan arī pieaugušiem cilvēkiem. Un šajā rītā par to, kas raksturīgs vardarbīgam cilvēkam, kā arī kas raksturīgs cilvēkam, kurš cieš no vardarbības. Un vēl par attieksmi, ja cieš jums tūs cilvēks, kā pārtraukt vardarbību pret sevi. Tātad vispirms par to, kas ir raksturīgs vardarbīgam cilvēkam. Šim cilvēkam ir zema pašapziņa. Un vēl ir tāds pieņēmums, jeb ticība mītam, ka vīrietim vienmēr jābūt pārākam par sievieti. Un arī visbiežāk emocijas vīrietis var atļauties izrādīt dusmu veidā. Šie ir cilvēki, kas vāji kontrolē savu uzvedību un saista savus panākumus un neveiksmes ar ārējiem faktoriem. Vienmēr citi pie visi ir vainīgi. Un bieži šie cilvēki runā par atsvešinātību, tomēr tā ir pašu radīta. Un viņi arī neusticas citiem un izvainās runāt par sevi. Izjūt vajadzību kontrolēt situāciju, jeb kontrolēt notiekošo un dominēt par cilvēkiem. Un šo kontroli nesaista nekādi ar paškontroli. un gadījumos, kad zaudē savaldīšanos, viņi bieži cenšas atgūt pašapziņu ar agresiju pret apkārtējiem cilvēkiem. Vēl arī ir liela varbūtība, ka šie cilvēki nāk no ģimenes, kurās viņi ir bijuši liecinieki vardarbībai pret māti vai arī paši ir tikuši sisti. Un sievietes sišana tiek attaisnot noveļot vainus pašu sievieti, varbūt arī uz alkoholu, uz saviem vecākiem darbu vai atrodot vēl kādu citu iemeslu. Vēl arī ir mēģinājumi mazināt savas vardarbīgās uzvedības nopietnību gan savā, gan citu priekšā. Un ir tendence mazināt savas rīcības nopietnību drīzāk kā noliekšanu, nevis melošanu. Vēl šie cilvēki jūt atkarību un vienlaikus izturas ar īpašniecisku attieksmi pret upuri, ko daudzos gadījumos viņi izskaidro kā mīlestība vai mīlestības izpausmi. Vēl man jāsaka arī, ka centieni izprast pāri darītāju uzvedību nekādā ziņā negarantē, ka tā mainīsies. Tomēr tas nenozīmē, ka būtu pasīvi jāpieņem vardarbība attiecībās tāpēc, ka vīram ir dažādas problēmas vai kādam tuvam cilvēkam. Un vēl ir jāsaka arī, ka upurim un pārdarītājam ir kopīgas tādas iezīmes. Visbiežāk var secināt tādas pazīmes, tāpat kā pārdarītājam arī upurim ir zema pašvērtība un ticība tādiem mītiem, kas attaisno vardarbību ģimenē. Vēl arī varbūt tradicionāliem uzskatiem vai stereotipiem un ir pārspīlēta emocionāla atkarība no partnera un tieši emocionāla vai arī finansiāla atkarība varētu būt. Tālāk es gribētu parunāt par to, ja cieši no vardarbības kāds jums tūs cilvēks, kā vislabāk būtu izturēties un ieteikumi ir tādi. Nu, vispirms jau veltīt uzmanību šim cilvēkam tam, ko viņš stāsta un arī, protams, noticēt tam, apzinoties, ka atklātība prasa daudz spēka un drosmes, jo izstāstot notikušo, šis cilvēks ir spējis tādu, nu, spert izšķirīgu soli, lai izbeigtu attiecības, kas ir vardarbīgas, un ir svarīgi, lai mēs piešķirtu kā klausītājs uzmanību tam, ko stāsta. Un ir arī svarīgi parūpēties par fizisko drošību un mēģināt varbūt pat atrast vietu, kur šis cilvēks varētu būt drošībā no pārdarītāja. Gadās tā, ka upuri jūtas visbiežāk paši vainīgi. Es jau pati biju vainīga, vai man nevajadzēja darīt to vai citu ko. Un tas nav atkarīgs tikai no šī te cilvēka, vai tas ir veiksmīgi vai neveiksmīgi. Un cilvēkam nav jādomā par to, kā padarīt laimīgu šo te pārdarītāju. Tas nav ne uzdevums, ne pienākums. Un mēs jau nevaram mainīt īstenībā citu cilvēku uzvedību. Un dažkārt mēs, kas uzklausām jeb cilvēkam, kas mums uzticās, varbūt mēs domājam, ka mēs zinām labāk, kā būtu jādara, un dodam gatavs recepts, bet ieteikums būtu neuzspiest padoms, bet uzklausīt un atbalstīt. Un ļaut saprast, ka kopīgi rīkojoties varētu atrast kādu risinājumu un iespējams vislabāk būtu iedrošināt meklēt profesionālu palīdzību. Un pirms uzticēt vēl kādam citam dzirdēto, pārunājiet ar šo te cilvēku, vai tas ir viņam vai viņai pieņemami un vai tas īstenībā varētu palīdzēt patreizējā situācijā. Lai izkļūt no šī te aburtā loka, nav nemaz tik daudz iespēju. Turklāt viss iespējas saistās ar papildu grūtībām pašam upurim. Gan vienkārši bēgšana, nav tik vienkārši nemaz aiziet no mājas vai izšķirt laulību vai arī ierosināt kriminālu lietu. Bez apziņas, ka jebkāda vardarbība ir noziegums, par kuru pārdarītājs sauc pie atbildības, būs neiespējami pārtraukt vardarbību. Un ir iestādes, kur var meklēt palīdzību, skatoties, cik situācija ir nopietna. Bet jāsaka, ja cilvēks jūtas apdraudēts, fiziski ietekmēts, un ja tiešām šis cilvēks ir izlēmis, ka tā tālāk dzīvot vairāk nevar, tad rīkojieties. Un vēl nobeidzot par to, kā zināt, ka cilvēks ir pārvarējis vardarbības sekas, un te ir tādas pazīmes. Ja šis cilvēks ir pārtraucis vainot sevi, ja atsakās uzņemties atbildību par savam vīra vai partneru varmācīgo uzvedību, un ja šis cilvēks ir sapratis, lai pienācīgi rūpētos par ģimeni, ir jāparūpējis arī par sevi. Un vēl ir atziņa, ka tev ir tiesības uz savām jūtām un domām, un ka tās ir pelnījušas pienācīgu uzmanību. Mēs visi kādreiz kļūdamies, un visi varam sev atļaut kļūdīties, nesakot, es to sev nekad nevarēšu piedot. Un vispirms arī mums ir jānovērtē katram pašam sevi, un jāpieņem reālā situācija, nevis jāsapņo, kā būtu bijis, ja varētu būt.
Pedagoģi Valda Reķē aizsākto tēmu par vardarbību turbinās arī nākošajā raidījumā. Bet mūsu šodienas programmu noslēdz mācītāja, teoloģijas doktora, Viestura Reķa komentārs Daniela grāmatas 10. Nodaļai.
Sveicināt, dargie radio klausītāji, es priecājos, ka atkal mēs esam sastapušies pateicoties Latvijas kristīgajam radio un varam kādus brīžus arī pavadīt pārdomās par praviešu Daniela grāmatu un šodien mēs ieskatāmies 10. Nodaļā, kurā mēs sastopamies ar priesteri, kuram ir dedzīgs skats, kur acu skats ir kā uguns liesmas, kurš ir majestātisks. Šī nodaļa iesākās ar liela kara problemātiku un pasludināšanu. Mūsu tulkojumā gan ir teikts pirmajā pantā ar lielām bēdām, tomēr turiet runa par lielu karu, par cīņu starp ļaunumu un patiesību. Tās ir arī savā veidā lielas bēdas. Kad Daniels raksta šos notikumus un redz šo redzējumu, ir pagājis apmēram gads, kopš iesākās lielais atgriešanās no gūsta prieks, kad ļaudis varēja atgriezties atpakaļ savā dzimtenē. Tie vienmēr ir saviļņojuši notikumi, Arī mūsu tauta ir piedzīvojusi to, vismaz daļa no tiem, kuri bija izvesti gūstniecībā, ka var atgriezties mājās, bet senatnē, kā mēs varam lasīt arī citās, kā Ezras grāmata un citās grāmatās, kur runāts par šiem notikumiem, ne visi bija priecīgi pieņemt šos ļaudis, kuri bija bijuši tik ilgi gūstniecībā. Tie, kuri bija palikuši, kuri bija asimilējušies, sauguši ar vietējiem apstākļiem, tie nebūtu nejutās priecīgi, ka tagad kāds atgriežas un sāk spiest viņu sārā no viņiem ierastās vidas un mājām, ka sāk atgūt savus īpašumus, vēlas atgriezties savu tēvu, dzimtajās vietās, laukos un koptos un audzināt, un tā šis lielais pacēlums noplok. Daniels nevar atgriezties, jo viņam tas ir par vēlu. Daudz citi negribēja atgriezties materiālā nodrošinājuma dēļ un šo sarežģījumu ar tautiešiem uz vietas dēļ. Daniels gribētu, bet viņš ir jau sirmgalvis. 90 dzīves gadi tā ir ievērojama nasta, lai izdarītu pārmaiņas savā dzīves stilā, veidā un dzīves vietā, es domāju, jūs piekritīsiet. Bet viņš pārdzīvo to, kas notiek, un tādēļ mēs šeit lasām, ka 3 nedēļas viņam bija sēras, es atturējos no smalkiem ēdieniem, gaļas un vīnu es neņēmu mutē, es nesvaidījos ar eļļu, tiekams pagāja 3 nedēļas. Parasti šāda procedūra liturģiski aizņēma 3 dienas. Daniels 3 nedēļas. Tas ir lūkšana pārdomu laiks, kad viņš sauc uz Dievu, jo šis laiks ir sevišķs laiks, tas ir jūdu kalendāra pirmais gada mēnesis, kad ir šie iziešanas no Ēģiptes verdzības atbrīvošanas svētki pasā. Un lūk, šajā kontekstā Daniels runā uz debesīm un ierauga šo vīru, kas ģērbies linu tērpā ap viņu gurniem, tam bija jost no tīra ufas zelta, viņa miesa bija kā hrizolīts, viņa vaiks spīdēja kā zibens, viņa acis kā degošs liesums, viņa rokas un kājas laistījās kā smalk nogludināts varš, un kad viņš runāja, viņa balss skanēja kā ļaužu pulku rūkoņa. Un tad Daniels piebilst, es vienīgais to varēja redzēt, pārējie nobijās, viņi to neredzēja, viņi tikai juta, ka kaut kas notiek, viņa aizbēga. Tā ir fantastiska atklāsme. Mesija ir atklāts šis uzvarošais Mesija, šis augstais priesteris, tas, kurš mūs salīdzina ar Dievu, kurš ieved Dievu ļaudis atpakaļ Dievu valstībā. Daniels saņem mierinājumu. Viņš saka, man izzud viss spēk, kad es raudzīju šo vareno parādību. Es zaudēju savu sejas krāsu, es kļuvu bezspēcīgs. Bet tad kāda roka man aizskāra, un stiprināja man strīcošos ceļus un sacīja, manu visai mīļo vīru Dānielu, skatieties, kā Dievs sūta savus vēstnešus. Viņš uzrunā, mans mīļais bērns, mans mīļais vīru Dānielu, klausies, ko es teikšu. Es tev izstāstīšu, nebīsties. Tu centies izprast. Tu pazemojies Dievu priekšā. Tavu vārdi ir saklausīti, bet šī tavu nopietnā lūkšana par tavu tautu tā iekustināja arī kosmiskus spēkus, šo karu, mums neredzamo, šo garīgo cīņu. Un Gabriels saka, es biju spiests aizkavēties 3 nedēļas. Līdz man palīgā nāca šis Mihaels, kuru vārdu mēs varētu tulkot, kas ir kā Dievs. Un lūk, šis Mihaels, kurš atklāts ir šajā 10. Nodaļā, kas vienīgais ir jūsu sargeņģelis, kas palīdzēja man, kas cīnījās kopā ar mani, tas ir tas pats, kas 8. Nodaļā 25. Pantā atklāts kā valdnieks. Daniels redz viņu ar degošām acīm, majestātisku. Jaunās derības autori identificē to ar Jēzu Kristu atklāsums grāmatas 1. Nodaļā vai ebrejiem, vestule ebrejiem 7. Un 9. Nodaļā. Arī senie rabīni šajā Mihailā un šajā augstajā priesterī, kas ainots Daniela 10. Nodaļā, redzēja Mesiju, Cijānas augsto priesteri, tam, kurš darīs galu ļaužu ciešanām, tam, kurš atjaunos Dievu valstību. Ko es gribētu sacīt? Mēs varam šeit lasīt šo nodaļu pārdomāt, bet viens ir nopietni jāsaprot. Kad Dievs dzird savus ļaudis, viņš tos neatstāja vienus, viņš atbild viņu lūkšanām, viņu nopietnējiem jautājumiem, viņš mierina, iedrošina tos un viņš iedvesmo tos tālākai staigāšanai ar viņu. Tā viņš to darīja Daniela laikā, kad Danielam bija nopietni jautājumi par Dievu atklāsmi un Dievu vārdu, Dievs atbildēja. Arī Jēzus saka, jūs saņemsiet kādu, kas ar jums ir katru dienu līdz pasaules galam, tas ir svētais gars. Kas jūs iedrošinās, kas jūs miedrinās, kas jūs stiprinās. Tas ir svētais gars, kurš strādā ar tiem, kuri jau ir sākuši uzticēties Dievam, kuri ir saņēmuši šo Dievu atklāsumu. Un tas ir svētais gars, kurš strādā arī tiem, kuri nav to saņēmuši, kurš ved viņus līdz šai atklāsmē, lai arī viņi to varētu saņemt. Un šis svētais gars, tāpat kā tas bija izpaudies senatnē, tāpat izpaužās šodien, ka viņš māca, un liek saprast svētos rakstus tā, lai mēs varētu uzticēties Dievam. Tāpat kā Daniela lūkšana tika atbildēt, tā mūsu lūkšanas var tikt atbildētas, un mēs pat nezinām. Varbūt, ka arī mūsu lūkšana izsauc lielu kustību debesīs, kosmosā, iesaist lielus spēkus tur, kā tas bija ar Daniela lūkšana. Bet viens ir skaidrs – Dievs sagaida mūsu uzticēšanos viņam, lai mēs staigām ar viņu un tad dod mums atklāsmes un ved no patiesības uz patiesību arvien dziļāk un dziļāk dzīvojā Dievu vārdā. Lai tas ir jūsu piedzīvojums, dārgie radio klausītāji, arī šodien.
Dzirdējāt Adventistu Vispasaules radio piedāvāto programmu. Mūsu raidījums skan ik sestdienu pulksten 8:05 Latvijas Kristīgā radio ēterā. Ceram, ka tie jums klausītāji ir noderīgi un priecāsimies arī saņemt kādu atsauksmi. Vēstules rakstiet uz Rīgu, Baznīcas iela 12A, pasta indeks LV1010, bet e-pastus uz radio@baznica.lv. Uz tikšanos pēc nedēļas un lai jums ir svētīga šī diena!